Sveiki, klausītāji podkāstu pirmajā epizodē. Šī epizode ir veltīta fiziskām aktivitātēm grūtniecības laikā. Nevienam nav noslēpums, ka fiziskās aktivitātes ir nepieciešams jebkuram cilvēkam, bet šodien parunāsim par to, kāpēc tās būtu īpaši nepieciešams grūtniecēm, kā tās nāk par labu viņām un viņa mazuļu veselībai. Mēģināsim saprast, cik daudz vajadzētu vingrot, no kādiem vingrinājumiem izvairīties, kādas sportiskās aktivitātes būs piemērotākas. Lai rastu atbildes uz šiem jautājumiem, uz sarunu esmu aicinājusi Madaru Bergu. Lūdzu, iepazīstini ar sevi, Madara.
Sveiki, man sauc Madara Berga. Pēc pamatprofesijas esmu vecmāte, esmu beigusi Rīgas Stradiņu universitāti. Strādājis Rīgas dzemdību namā un arī nedaudz Liepājas reģionālajā slimnīcā, bet pašlaik tieši specializējos uz veselības sporta par veselības sporta speciālisti un vadu dažādas vingrošanas nodarbības, kā arī strādāju ar grūtniecēm un jaunajām māmiņām vadot pēcdzemdību vingrošanu.
Vai tu vari pastāstīt, vai grūtniecēm vispār vajadzētu vingrot un no kuras līdz kurai nedēļai tas būtu ieteicams?
Ne tikai vajadzētu, bet vajag vingrot, ja ir veselīga, fizioloģiski noritoša grūtniecība un ārsts vai vecmāte nav uzstādījis nekādas aizliegumus, tad noteikti vajadzētu vingrot. Ja sieviete gan nav pirms tam nodarbojusies ar nekādām fiziskām aktivitātēm, tad tas ieteicamais laiks būtu pēc tam pirmiem trim mēnešiem, jeb pirmā trimestra. Visideālāk varbūt ne pēc 13 nedēļām, bet jau pēc 16 nedēļām, kad placenta ir pilnībā attīstījusies un 100% veic savu funkciju. Bet, ja tu esi pirms tam bijusi ļoti aktīva, visu mūžu sportojusi, tad vienkārši pirmajā trimestī būtu nepieciešams ievērot varbūt kādas piesardzības, vingrojot vai izvairīties no kaut kādiem sporta veidiem, kas var radīt kādu traumu, risku. Noteikti jāsamazina slodze. Ja tu esi gājusi uz sporta zāli, cilājusi svarus, tad noteikti ir jāsamazina svaru kilogrami. Bet pirmajā trimestrī, jā, tās varētu būt pastaigas, peldēšana vai vingrošana ar kādu speciālistu. Un vingrot varat noteikt līdz pat dzemdībām. Bet pa vidu, kad jau sievietei ir mazinājusies varbūt slikta duša, ķermenis ir apradzis ar jauno stāvokli un spēks ir pašā virsotnē, tas ir tas otrais trimestrs, tad tā vingrošana būs visaktīvākā un tad jau tajā trešajā trimestrī pēc 32. Nedēļas nedaudz tās slodzes vajadzētu samazināt, bet droši varat vingrot līdz pat dzemdību sākumam.
Paldies. Un kāda būtu galvenie ieguvumi grūtniecei no vingrošanas?
Ieguvumi noteikti būs ļoti daudz. Pirmkārt jau tiek kontrolēts svaru pieaugums grūtniecības laikā, uzlabojas stāja, izskats, pieaug enerģija, noteikti vajadzētu būt labākam miegam, samazinās vai pat izzūd muguras sāpes, samazinās varikoz vēna attīstība risks, samazinās ūdens aiztur organismā, jeb tūskas, samazinās arī iespējamās komplikācijas dzemdību laikā, saīsinās iespējams dzemdību laiks un noteikti norit straujāk pēcdzemdību atveseļošanās. Jā. Tie būtu tādi būtiskākie.
Ļoti interesanti minēja par miegu uzlabošanos, jo es tieši gatavojoties šim podcastam lasīju, ka divas trešdaļas grūtniecis cieši no miega traucējumiem grūtniecības laikā. Man liekas, tas ir tik ļoti daudz.
Nu, ne, tad jānāk
vingrot. Vingrošana varētu atrisināt tik elementāru problēmu.
Jā.
Un, kā arī nevajadzētu aizmirst par mazo bēbīti. Arī bēbītim vingrošana nāks tikai par labu. Un, jā, vai tu man piekrīti un varbūt tu zini kādu labu ieguvumu arī tieši bērnam.
Jā, noteikti bebītim arī tas nāks par labu, jo kontrolās var ne tikai tātad mammai, bet arī bērnam. Un tā kā grūtnieču vingrošanā tiek veikt arī dažādi elpošanas vingrinājumi, tad tu tajā vingrošanas laikā sakoncentrējies uz sevi un bebīti un vairāk dod skābakli sev ķermenim, līdz ar to arī savam bērniņam. Tā kā mūsdienu ritmā mēs esam ļoti steidzīgi, varbūt pat nepaspējam apsēsties un tā īsti ieelpot, tāpēc 2-3 reizes nedēļā tā vingrošana māmiņai nāk tikai par labu un arī bērniņam, ka tu tā pievērs uzmanību sev un kārtīgi ieelpo un kārtīgi izelpo.
Tieši tā. Jā, daži pētījumi arī pierāda, ka bērniņi, kur ir piedzimuši mamām, kas grūtniecības laikā ir bijuši fiziski aktīvas, bērniņš motori attīstās stabilāk, ātrāk, salīdzinot ar vienaudžiem, kurām mammiņas ievērojuši mieru režīmu un grūtniecības laikā nav sportojuši un bijuši aktīvas. Tātad mēs varam ar vingrošanu arī palīdzēt bērnu attīstībai.
Jā,
pēc dzimšanas. Un cik bieži un cik ilgi būtu nepieciešams vingrot?
Ja man kāda grūtniece uzdod šo jautājumu, tad man liekas ideālākais, ja tu sabalansē, piemēram, 2 reizītes grūtnieču vingrošanu, tad sauzemē un 1 reizīti grūtnieču vingrošanu basēnā. Bet arī jāskatās, protams, vai tu pirms tam esi bijis vingrotāja, varbūt tu tik ļoti aktīvi agrāk vingrot, tad var arī 4 reizes nedēļā, varbūt pat 5 reizes, ja tavs organisms jūtas labi, bet katrā ziņā nevajag aizmirst, ka katru dienu vajag izkustēties un iziet kādā pastaigā, ilgākā, un... bet nu tāpēc sajūtām jāskatās, 2-3 reizes jau noteikti vajadzētu.
Mm-hmm. Un kā tolerēt slodzi, cik būtu tā ieteicamā slodzes intensitāte, lai nenodarītu sev pāri?
Tas visvienkāršākais, kā noteikti, lai slodze nebūtu par lielu tev tieši nodarbības laikā, ir mērīt pulsu, bet ne jau mēs parasti nemēram pulsu, tiešām uzliekot pirkstus uz un skaitot sirdsdarbību, bet es parasti jautāju sievietēm, kā viņas jūtās, un cenšos mudināt viņas atbildēt vairāk kā vienu teikumu labi, vairāk kā vienu vārdu labi, un ja viņas atbild skaļi skaidri, jā, labi jūtos, patīk vingrojums, viss kārtībā, un nav aizelsusies, respektīvi spēja vingrot un spēja sarunāties, tad es saprotu, ka puls nav par augstu, un vingrinājumu un šī fiziskā aktivitāte viņai nav par daudz un par lielu slodzi. Tas tāds saucamais runas tests.
Jā, ļoti vienkārši, nav ļoti nepieciešama vienkārši. Ne pulsometra, ne kāds papildus.
Ne pulkstens, bet, nu, protams, tagad katram otrajam ir pulksteņi, un tad, ja, protams, ir tai grūtniecei, tad es paskatos interesi pēc, ko viņš tur rāda, bet, nu, jā, principā tā ir saruna, un vispār jāmāk ļoti komunicēt ar tām grūtniecēm, lai viņas atverās tev, lai viņas nebaidās tev teikt, lai viņas tev uzticās, jo tomēr tās arī ir grupu vingrošanas, un... vienmēr, nu, kā jau fiziskās aktivitātes, ja jau vienu var izdarīt, tad jau es arī varu izdarīt.
Jā,
bet šis nav tas laiks, kad vajadzētu sacensties, un tāpēc, jā, ļoti svarīga tā komunikācija, lai viņas nekautrētos man teikt kaut ko, ka kaut kas nav labi, vai apstāties, kad jūt, ka, nu, nē, vēl pēdējās reizes viņai nevajadzētu taisīt šo vingrinājumu un tam līdzīgi.
Jā, labāk pārtraukt vingrinājumu pusē vai kādu vingrinājumu izlaist, nekā nodarīt sev pāri, cenšoties perfekti visu izdarīt, kā liek.
Jā.
Un vai būtu kādi simptomi, pie kuriem vajadzētu pārtraukt aktivitātes?
Noteikti, ja jūs sajūtat kaut kādas pēkšņas stipras sāpes, vai kaut kā netipiski, varbūt tās mazlītes kustās, viņš gan noteikti kustēsies fiziska aktivitāšu laikā, un, bet ja tev tas liekas kā netipiski pārāk daudz, vai sāk rēpt galva, vai sākt vilkt vēdera lejas daļas, likt dūšu parādīties, tad noteikti jāziņo, un jāapguļās un uzkriesim sāniem, var paelpot ar vēderu, nomierināties, padzirties ūdeni, katrā ziņā visu laiku jāklāsās tie savās sajūtās, tās man šiet nekad nenodos, un visu laiku jākomunicē.
Jā, ļoti noderīgi. Un kādas nodarbības tu labāk ieteikt grūtniecei? Tieši, ja skatās uz grupu nodarbībām, labāk vingrot zālē vai baseinā?
Nu, baseins ir ļoti labs grūtniecēm, jo tu nejūti to savu svaru, un varbūt, ja tev ir bijušas mugursāpes, tad vai ir mugursāpes, atbrīvojas muskuļi, un atslogo mugurkaumu, pilnīgi relaksēties var ūdenī arī, bet, protams, tās arī grūtneču vingrošanas, tur jau ir savādāk tie vingrojumi, var iet arī varbūt tās uz individuālām nodarbībām pie fizioterapēta, tad atkal tās pašas pastaigas, bet noteikti nav kaut kādi sporta veidi, kur ir kāds kontakts vai...
Piemkā basketbols,
basketbols, futbols, volejbols, svarcelšana, slidošana, arī tāpat riteņbraukšana, ko ir risks vienkārši nokrist, varbūt no riteņa, varbūt ar riteņu varētu braukt, bet tad tas ir tātad sporta zālē, kur viņš ir uz vietas, vai kā trenižieris, velo trenižieris, jā. Un, jā, tā kā vajag apdomāt, kādu sporta veidu izvēlēties, bet, nu jā, primārais jau būs tās grūtneču vingrošanas un ūdens aerobiku.
Kā ir ar skriešanu? Vai grūtnēts trīks skriet?
Tas pats, kā jau pirms tam minēji, ja tu pirms tam esi skrējusi, tad it kā tu varētu turpināt skriet, bet noteikti tas nav laiks, lai tu sasniegtu tad kādu jaunu rezultātu vai skriet maratonu, bet kamēr jūties labi un ar veselību viss ir kārtībā, tad varbūt tas vari to skriešanu nedaudz tempu un slodu samazināt, vairāk kā tādu starp piešanu, raitu un skriešanu, bet jāklausās atkal tajā savā sajūtās. Bet neesmu arī dzirdējis, kad lielās skrējais skriet tiešām līdz tam 40 nedēļām.
Tomēr vēders ir diezgan smags.
Diezgan smags, jā, un nav jau tik ērti skriet. Arī tajās grūtnieču vingrošanās nodarbībās nekad nav nekādi vingrinājumi, kur mēs kaut kur lektu vai kādas tādas tam līdzīgas kustības.
Mhm. Vai tu esi dzirdējis kādu gadījumus, kad treniņu laikā būtu sākušās dzemdības?
Tādu gadījumu gadu nekad neesmu dzirdējusi un arī neesmu lasījusi, kad tāds būtu noticis ārzemēs un paldies Dievam, ka tā.
Bet tas man šķiet ir ļoti biežs mīts, jo daudz sievietes, tīpaši trešajā trimestrī, izvairās no vingrošanas vai aktīvākas iešanas, jau baidās, kad sāksies dzemdības.
Jā, nu mums ir ļoti daudz mīts mūsu sabiedrībā, tāpēc vajag vienkārši izglītoties un klausīties atkal savās sajūtās, parunāt ar savu ginekologu, vecmāti, viņi visi izskaidros, un nebaidīties un vingrot līdz pašām dzemdībām.
Ko tu domā par sievietēm, kas neapmeklē grupu nodarbības, bet vingro pašas mājās, vadoties pēc vingrinājumiem, ko ir redzējuši internetā, piemēram, YouTube vai Instagramā no kādiem influenceriem? Vai tev šķiet, ka tas ir droši, vai tomēr labāk no šādām aktivitātēm izvairīties?
Nu, manuprāt, no šādām aktivitātēm gan vajadzētu izvairīties, jo tās sievietes, kas vingro internetā, YouTube'ā, visbiežāk, tās ir diezgan augsts intensitātes vingrošanas, tās sievietes ir vingrojušas visu mūžu, un ļoti fiziski attīstītas, spēcīgas, un, un bieži vien skatoties tos video pat brīnos, vai tiešām tas ir veselīgi priekš grūtniecības un grūtniecības, bet tādi ir video tiešām ļoti daudz, un es pat dažreiz pat domāju, it kā jau tā nav slimība, varam jau daudz ko darīt un vingrot, bet nu jāskatās, kāda tā tavs fiziskā sagatavotība, tāpēc labāk jau konsultēties ar speciālistu un uzsākt vingrošanu pie speciālista, kurš tev var izlabot kādas kļūdas, pievērst tavu uzmanību, jo vienkārši skatoties video un ja tev pat nav nekādas priekšzināšanas par kaut kādām pamatlietām sportā, tu vari tikai nodarīt sev sliktu ļaunu, nekā iegūt kaut kādu pozitīvu efektu no tās vingrošanas.
Jā, es tev pilnīgi piekrītu. Varbūt labāk, ja sievietei tiešām nav laika apmeklēt grupu nodarbības regulāri, aiziet vismaz individuālus konsultāciju, lai parāda, ko viņi var darīt mājās pati.
Nu jā, tieši tā.
Bet nepaļauties vienkārši uz interneta atrastiem vingrinājumiem un pieņemt, ka tie dar tieši viņai.
Jā, nu, katram savu fiziskā sagatavotība, katram savādāk noritoša grūtniecība, katrs esam tāds individs tomēr.
Jā, tad varbūt labāk izvēlēties aktīvu pastaigu laukā jā. Nekā vingrinājumu kompleksu. Jā. Un kādas sievietes parasti nāk vingrot? Tās, kas visu laiku ir bijušas aktīvas, vai tās, kuras iestājoties grūtniecībai, tomēr grib mainīt savus paradumus un kļūt sportiskākas, veselīgākas, gan sevis, gan bērniņu dēļ?
Es teiktu dažādi, un pat pēdējā laikā esmu novērojis to, ka tiešām nāk sievietes, kuras nekad agrāk nav vingrojušas, un tagad ir tas laiks, kad jārūpēs ne tikai par sevi, bet arī par bērniņu, un tas ir viņu tas lielākais motivators, un viņas apzinās, kad daudz labumu dos tā vingrošana, tāpēc viņas iet un vingro, un tas jau nav tikai tāds, tā jau nav tikai tāda sporta aktivitāte, tas ir tāds pasākums, kuras viņas iet un satiekās, papļāpā,
Iepazīstās ar mamām tādā pašā grūtniecības laikā, pēc tam var staigāt kopā ar ratiem.
Un jā, tieši tā, un arī izkustās. Un tāds jā, vesels pasākums. Un, bet, protams, arī vingro tās sievietes, kas visu mūžu ir vingrojušas. Bet pozitīvi tas jā, tiešām, kad sievietes, kuras nekad nav nodarbojušās nekādām fiziskām aktivitātēm, nu, beidzot uzsākt to vingrošanu, varbūt pat iepatīkās un arī pēc tam turpinās vingrot. Tā kā tāda pozitīva tendence ir novērojama.
Ļoti jauki, kad sievietes grūtniecības laikā ir uzreiz motivētāks rūpēties arī par bērniņu. Un tad vingrot drīkst līdz pat dzemdībām. Ja?
Jā.
Un kā atsākt vingrot pēc dzemdībām? Vai uzreiz, vai ir jānogaida?
Nu, principā jau kaut kādas rekomendācijas tiek dotas slimnīcā. Es zinu, ka tagad pašlaik Liepājas reģionālajā slimnīcā tiek dot bukletiņi, iespējami arī fizioterapeuta konsultācija, bet tie paši pirmie vingrinājumi ir tādi pavisam vienkārši, piemēram, elpošanas vingrinājumi, tie saucamie kēgala vingrinājumi, ja iegurni pamats muskultūras sasprindzināšana, nu tad izkustinām kājas, rokas, un tos jau principā mēs varam sākt tur jau 2 stundas pēc dzemdībām. Un tās pirmās dienas, bet nu tas ir pavisam neilgs laiks, un tur dažas minūtes.
Te bet, pirmie vingrinājumi ir arī izpildāmi gultā vai jau jā, tādi aktīvi.
Jā, jā, jā. Un, bet, ja mēs tā runājam, ko mēs vārdu saprotam, vingrošana, nu tāda nopietna vingrošana, mēs ejam tagad uz sporta zāli un vingrojam, tad tas būtu noteikti pēc kādām 6-8 nedēļām, kad jau tev ir bijusi pēcdzemdību vizīte pie ginekologa un ķermenis jau ir atgriezies pirms grūtniecības stāvoklī un ginekologs tev pārbaudīs un dev zaļo gaismu, kad jā, viss kārtībā un var pamazām atsākt kādas fiziskas aktivitātes.
Un ar ko būtu vēlams atsākt? Ar tādām aktivitātēm, kā iepriekš ir darīts, vai var sākt arī kaut ko jaunu? Piemēram, ja nekad nav sievietes skrējusi vai pēc dzemdībām vajadzētu atsākt, lai nomestu svaru?
Nu šeit atkal jāskatās individuāli. Protams, ķermenis atcerās, ja tu pirms tam esi nodarbējusi to sportu un diezgan labi atcerās un ir viegli atgūt to formu un... Un vieglāk arī atsākt to sportošanu, bet nav, ir nedrīkst aizmirst to, ka tev ir jārūpēs par bērniņu, kas arī liek patērēt daudz enerģijas un vajag daudz enerģijas, tāpēc tam vajadzētu būt tādam mērnām fiziskām aktivitātē. Sākumā jāizjūt, kā tu pats jūties, kā jūtas tavs ķermenis, kā jūties tu pēc tam, kāds tavs miegs var būt pa nakti, kā tu jūties nākamajā dienā. Nu, visideālāk, protams, ir, ja tā arī ir kāda pēcdzemdību vingrošana, kur cilvēks ir specializējis uz to un saprot, kas tieši tas sievietē konkrēti vajadzētu ko tieši tajā sievietē vajadzētu konkrēti stiprināt. Un tā, bet, nu, protams, mēs redzam arī, kad sievietes atgriežas pie saviem vecajiem ieradumiem, vecajiem sportveidiem, ja viņi bijis tur nopietni sportiste vai, nezinu, volejboliste, viegatlēte, tā kā jāskatās atkal individuāli.
Vai ir kādi ierobežojumi sievietēm pēc dabīgām dzemdībām vai pēc ķeizargrieziena? Vai atšķirās šīs rekomendācijas, kad ir jāatsāk sportošana?
Tā ļoti neatšķirās, bet, protams, kad pēc dabīgām dzemdībām tā atveseļošanās būs ātrāka, bet pēc ķeizargrieziena operācijas būs jāsaudzē ne tikai sevi, bet jāsaudzē arī rēta ķeizargrieziena. Bet, ja viss ir kārtībā, un atkal bijis ginekologa vizīte pēc tam 6-8 nedēļām, un ja arī viss ir kārtībā rēta, un ja ginekologs atļau, tad atkal varam lēnām atsākt vingrošanu, vienkārši jāvēro ne tikai tās savas sajūtas, bet arī kā jūtās rēta, kā izskatās rēta, un tā jāuzmanās.
Jā, noteikti labāk to darīt kādā specializētā vietā, noteikti. Kur notiek pēcdzemdību vingrošana, nekā grupu nodarbībās, kas ir vispār nespecifiski tieši.
Jā, jā grupu nodarbības pārsvarā mums tagad tendence ir tāda augsta intensitātes un nāk ļoti dažādi cilvēki. Labāk, kad sākt vingrot, kur jūs esat visas neilgu laiku pēc dzemdībām un... kur speciālists pievērš tev uzmanību un zina, kāds laiks tev ir bijis pēc dzemdībām, kurš bērniņš tev bijis, kādas dzemdības tev bijušas ir. Un jā, atkal tāda, varbūt tāda nedaudz tomēr tāda individuāla pieeja, lai nenodarītu savu pāru un būtu tikai iegūmas atkal, nevis nodarītu savu pāri.
Jā, ļoti jāvērtē sevi un savas sajūtas. Un kā tu vērtē vingrošanas, kas notiek kopā ar bērniņiem? Nāk mammītes kopā ar bērniem, vai tas palīdz mammai tā, vai tas tieši traucē, ka tas bērniņš ir?
Es pat arī vedu vingrošanas mammiņam ar bērniem. Nu, protams, jāskatās, nu, bērnam vien dien ir garstāvoklis, vien dien nav garstāvoklis, bet gribētos tomēr iedrošināt tās māmas, jo tas atkal ir tāds pasākums, tā ir socializācija ne tikai māmām ar citām māmām, bet bērniem ar citiem bērniem, un tomēr taču vienalga, vai tas bērniņš ir skrien, vai rāpo, vai guļ, mamma uzņem tikai pozitīvas emocijas, izkustās un tikai nāks viņai par labu. Tāpēc es noteikti ieteiktu vingrot arī kopā ar bērniem, jo ne visiem varbūt tās ir vienkārši izrauties vienai pašai un atstāt savu mazulīti kaut kur un apmeklēt tās nodarbības bez bērniņa.
Tieši tā, varbūt vingrošanas laikā bērniņš nedaudz patraucē, bet vismaz tā vingrošana ir notikusi.
Jā.
Labāk nekā vienkārši izlaist treniņš.
Labāk nedaudz nekā neko.
Jā, tieši tā. Arī bērniņam socializēšanās un noteikti
jā,
mammai.
Jā, zinu, kur mamma iet un redz, ko mamma dara.
Jā, noteikti. Saprot. Vieglāk arī ieaudzināt aktīvu dzīvesveidu mazajiem, ka viņš
kaut
redz, ka mamma ir
nosēžās kaut kur, jā. Zemapziņā. Varbūt neatcerās, ka gāja vingrot kopā, bet noteikti kaut kur paliek tas. Redz, cik mamma ir bijusi aktīva.
Jā. Labi. Man šķiet, ka mēs esam izrunājuši galvenās aktualitātes. Varbūt tev ir vēl kaut kas, ko tu gribi pieminēt?
Es gribētu aicināt tad visas grūtnieces meklēt informāciju un uzsākt vingrošanu, ja ginekologs vai vecmāte ir devusi atļauju un nedaudz varbūt paraklamēt.
Jā, protams, pastāsti, kur var atrast tevi un kur var vingrot
Liepa, kopā ar tevi. Tātad Liepājā ir tāds Džulians pagalms Liepājas centrā, jauna sporta studija, jaunām gaišām telpām, viegli piekļūt arī gar ratiņiem pēc tam. Un trešdienās, piekdienās, pulkstens 12. Ir vingrošana grūtniecēm. Un jaunajām māmiņām piekdienās 10:30. Tā kā pieteikšanās caur mani, varat atrast mans kontaktalruņus The Place mājaslapā vai Instagram vai Facebook kontā theplace.lv. Un tad tikamies.
Es ļoti, ļoti ceru, ka būs kāds grūtnieces vai tikko jaunās māmiņas iedvesmotas sportošanai un tā būs ļoti, ļoti daudz vingrotāju.
Es arī ļoti ceru.
Jā, par veselām mamām un veseliem bērniem.
Tieši tā.
Paldies, klausītāji, ka noklausījies mūsu pirmo epizodi. Gaidīsim nākamajā jau pavisam drīz.